է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում առաջարկում ենք լսել. 2011 թվականի գլխավոր իրադարձությունների թոփ տասնյակն ըստ Ազատություն ռադիոկայանի Հովիկ Աբրամյանի հրաժարականից մինչև ոստիկանապետի պաշտոնանկություն մանրամասներն ու արդյունքները. Ինչ տվեց անցած տարին Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը և ինչ են ակնկալում փորձագետները առաջիկա բանակցություններից։ Ողջ աշխարհում նոր տարվա գիշերը նվազել է SMS հաղորդագրությունների թիվը, ինչպես են իրար շնորհավորել հայերը և արդյոք անխափան է եղել բջջային կապը։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, ինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այցելել է Ղարաբաղ։ Ըստ Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքի հաղորդագրության, այսօր Սերժ Սարգսյանը և Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այցելել են Մարտունու շրջան։ Եղել են մի շարժ զորամասերում ծանոթացել զինվորների առօրյային, նրանք մասնակցել են նաև Մարտունեի շրջկենտրոնում Սայատ-Նովա նոր մարզահամալիրի բացմանը։ Մարտունից նրանք մեկնել են Ասկերանի շրջան, Ավետարանոց գյուղում ծանոթացել են բրիկետների արտադրությանը, իսկ Շուշի կարմիր շուկախաչ մերուկում կարծր վառելիքով կացաների պատրաստման աշխատանքներին։ Վաղը Ստեփանակերտում բացվելու է նորակառույց Արցախ թաղամասը, այս մասին հաղորդում է Ղարաբաղի մեր թղթակիցը։ Ֆրանսիայում Թուրքիայի դեսպանը շուտով վերադառնալու է Փարիզ, հաղորդում է Ֆրանս պրեսը վկայակոչելով դիվանագիտական աղբյուրները։ Դեսպանը դեկտեմբերի 23-ին հետ էր կանչվել Անկարա հայոց ցեղասպանության օրինագծի պատճառով։ Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում 3 տասնյակ հազարավոր մարդիկ բողոքի հանրահավաք են անցկացրել իշխող կուսակցության դեմ։ Ցուցարարները պահանջում են կուսակցության առաջնորդ երկրի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի հրաժարականը։ Հունվարի 1-ից Հունգարիայում ուժի մեջ է մտել նոր սահմանադրությունը, ընդդիմությունը ցուցարարները պնդում են, որ նոր սահմանադրությունը խարխլում է ժողովրդավարության հիմքերը Հունգարիայում։ Եգիպտոսում այսօր անցկացվում է խորհրդարանական ընտրությունների 3-րդ վերջին փուլը։ Քվեարկությունը անցկացվում է 9 նահանգներում, այդ թվում մեծամասամբ քրիստոնեա բնակ շրջաններում։ Քվեարկության նախորդ փուլերում առավել ձայներ ստացել էին մահմեդական կուսակցությունները։ Իսկ Կահիրեում շարունակվում է Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի դատավարությունը։ Մեղադրյալի աթոռին են նաև նրա 2 որդիները, ներքին գործերի նախկին նախարարը, մի քանի նախկին բարձրաստիճան ոստիկաններ։ Բոլորը մեղադրվում են անցած տարի տեղի ունեցած անկարգությունների ընթացքում ավելի քան 850 մարդկանց սպանություններում մեղսակցություն ունենալու մեջ։ Նրանք հերքում են բոլոր մեղադրանքները։ Հորդանանի մայրաքաղաք Ամանում ավելի քան 1 տարվա ընդմիջումից հետո այսօր հանդիպում են իսրայելա-պաղեստինյան բանակցությունների կողմերը, քննարկվելու են բանակցային գործընթացը վերսկսելու հարցերը։ Արաբական լիգայի գլխավոր քարտուղար Նաբիլ Ալ-Արաբին հայտարարել է, որ Սիրիայում շարունակվում են հակակառավարական ցույցերի մասնակիցների սպանությունները և հաշվեհարդարները։ Միաժամանակ նա նշել է, որ Արաբական լիգայի դիտորդներին հաջողվել է մի շարք կարևոր զիջումներ կորզել Դամասկոսից, այդ թվում քաղաքներից դուրս է բերվել ռազմական ծանր տեխնիկան։ Սիրիայի ընդդիմությունը պնդում է, որ իշխանությունները հնարավորություն չեն տվել դիտորդներին նորմալ աշխատելու և իրավիճակը օբյեկտիվ կերացնել և գնահատել։ Դուշանբեում 3 ուսանող են ձերբակալվել, որոնք կասկածվում են հունվարի 2-ին կատարված սպանության մեջ։ Պերվիզ Դավլատբեկովը, հագնելով ձմեր պապուշորեր, հունվարի 2-ին գնացել էր հարազատների նոր տարին շնորհավորելու, բայց շենքի մոտ նրա վրա մի խումբ երիտասարդներ էին հարձակվել և բացականչելով «դու անհավատես» դանակի բազմաթիվ հարվածներ էին հասցրել։ Սպանվածի հարազատները հայտարարում են, որ սպանությունը կատարվել է կրոնական ատելության հողի վրա։ Դոնեցկ Մոսկվա ուղևորատար գնացքը այսօր Տուլայի մարզում բախվել է Բեռնատար ավտոմեքենայի Կամազի հետ։ Բեռնատարի վարորդը մահացել է, գնացքի մեքենավարի օգնականը վնասվածներ է ստացել, տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Մոսկովյան երկաթուղային ծառայությունից Վեստի լրատվական գործակալությանը հայտնել են, որ վթարի պատճառը ավտոճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումն է։ Կամազի վարորդը, անտեսելով ազդանշանային համակարգի երթևեկությունն արգելող նշանները, կանգ չի առել և մեքենան հայտնվել է երկաթ գծերի վրա արագ ընթացող գնացքի դիմաց։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեղական ծառայությունը հաղորդում է, որ վթարի հետևանքները վերացվել են, գնացքը շարունակել է ճանապարհը։ Հայաստանում անցած դեկտեմբերի 31-ից մինչև 2012 թվականի հունվարի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում արձանագրվել է Ճանապարհատրանսպորտային 12 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 22-ը ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություններ, շարունակում ենք թողարկումը։ Տարեմուտի այս օրերին ողջ աշխարհում հաղորդակցության միջոցները մի քանի անգամ ավելի ծանրաբեռնված են աշխատում, հաճախակի են դառնում շնորհավորական զանգերը, այցերն ու ծանրոցները։ Համադրելով նախորդ տարիների վիճակագրությունը, հեղինակավոր Forbes-ը փաստում է, որ այժմ արդեն մարդիկ առավել նախընտրում են միմյանց շնորհավորել սոցիալական ցանցերի օգնությամբ, երկրորդ պլան մղելով SMS հաղորդագրությունները։ Իսկ ինչպես են միմյանց շնորհավորել հայաստանցիները եւ արդյոք անխափան է եղել հեռախոսակապը նոր տարվա գիշերը, հետաքրքրվել է Հովանես Շողեկյանը։
Armentel ընկերության բաժանորդները 2011 թվականի ընթացքում ուղարկել են 175 միլիոն SMS հաղորդագրություն Բիլայինի ցանցում, ինչը 3% ավելի է, քան 2010 թվականին։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այդ մասին տեղեկացրեց Armentel ընկերության հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Անուշ Բեղլոյանը։
Չնայած աշխարհում SMS ծառայության շուկան աճում է, Հայաստանում կարող է նկատվել որոշ անկում, եւ դա կապված է դրա հետ, որ հայաստանյան հեռահաղորդակցության շուկայի առանձնահատկությունը այն է, որ հիմա 1 րոպե զանգի գինը կամ ավելի քիչ է կամ հավասար է SMS-ի հաղորդագրության գնին։
Իսկ հնարավոր է, որ այդ պատճառով SMS-ի գինը նվազեցվի։
Իհարկե, SMS-ների գները նվազեցվում են, եւ ասեն այսօր օպերատորները առաջարկում են SMS փաթեթներ, որոնց գնելով դուք կարող եք ունենալ հնարավորություն SMS ուղարկել նույնիսկ 1 դրամով։ Բայց ինչպես ասեցի, քանի որ գները համեմատելի են, նաեւ կա այդպիսի հանգամանք, որ բջջային ծրագրերը, որոնք թույլ են տալիս հաղորդակցվել բաժանորդներին առանց SMS-ի օգտագործման, ուղղակի բջջային ինտերնետի միջոցով, այսինքն բազմաթիվ այսպես կոչված մեսենջերներ, որոնք ստանում են լայն տարածում նաև Հայաստանում, ինք նաև մրցակցում են SMS ծառայության հետ եւ զբաղեցնում են իրենց տեղը հաղորդակցության ծառայությունների շարքում։
Կոնկրետ թվային տվյալներ Armentel-ը խոստացավ տրամադրել տոներից հետո Հայաստանում գործող մյուս երկու բջջային օպերատորները Vivacell-ն ու Orange-ը եւս խոստացան որոշակի տվյալներ տրամադրել հունվարի 9-ից։ Իսկ մինչ այդ փորձեցինք պարզել, թե ինչ ձեւով են նախընտրում շնորհավորել ամանորը բաժանորդները։
Հեռախոս։
Իսկ կապը անցած 3 օրի ընթացքում ի՞նչ է։
Նորմալ։ Ես կասեի ամենալավը վերջի տարիների ընթացքում։
Ձեր հեռախոսները ոչինչ, բայց Մոսկվա չկարողացա միանալ։ Vivayov։ Եվ դե կարող եմ Մոսկվայի կապը լավ չէ, չգիտեմ։
Առաջի հերթին եւ հեռախոսով ենք շնորհավորում, որ ավելի արագ է ստացվում, SMS-ները միշտ բնականաբար ծնողներին կամ շուքերի մոլկուլ ուղարկում է, իրանց համար դժվար է կարդալը։
Կապը նորմալ է եղել անցած 3 օրի ընթացքում։
Այո, այս անգամ շատ գոհ եղել կապից, որովհետեւ որ մարդի կարող վախ ունեն, որ կապը կարող է վատ աշխատել անցած տարի կամ նախորդ տարիներում, հիմա բավականին լավ եղել կապը, ոչ ոք չի բողոքի, եթե զանգողը թե մենք որ զանգարել ենք։
Շատ վատ։ Ես Ռուսաստան եմ, շատ ուզել զանգեմ, շատ վատ կապ է եղել, ես չեմ կարողացել ոչ մեկին շնորհավորել հեռախոսով։ Orange, Beeline երկուսն էլ ունեմ, Viva չէ։
Armentel ընկերության հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Անուշ Բեղլոյանի պարզաբանմամբ.
Ճիշտ ասած, լայնածավալ դժգոհություն մենք չենք արձանագրել, սակայն պատճառը ակնհայտ է, կարող է լինել դժվարություններ, քանի որ այս տարի առաջի անգամ ռուսական եւ հայկական ամանորը համընկան եւ այստեղ նշանակություն ունեին ոչ միայն հայկական օպերատորների բջջային ցանցի հնարավորությունը, այլ նաեւ միջազգային կապուղիների ծանրաբեռնվածությունը, ինչպես նաեւ ռուսական կողմերում այսպես կոչված կոմպուտատորների պատրաստությունը եւ այն ծավալները, որոնք հատկացվել են միջազգային կապի համար։
Վերադառնանք SMS հաղորդագրություններին, դրանցից բաժանորդները չեն օգտվում նաեւ հետեւյալ պատճառաբանություններով։
Այցելել եւ զանգել։ SMS չեմ օգտագործում, մեծ մարդ եմ։
Իմ տարիքին մար ինձ դժվար է արտիրապետել արդեն SMS ուղարկել։
SMS-ները միշտ բնականաբար ծնողներին կամ շուքերի մոլկուլ ուղարկում ես, իրանց համար դժվար որը կարդալը եւ բնականաբար եւ հեռախոսով
SMS-ը ոչ չեմ ուղարկի, աչքի տեսողության հետատարի խաղամ, ինչն է նշանակությունը։
Որպես նահապետական ազգ ցանկալի կլի, որ մարդիկ միմյանց հանդիպեն ձերսեղումներով, կարողանան ամանոր մեկը մյուսին շնորհավորել։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր տարվա զարգացումներին դեռ կանդրադառնանք, մինչ այդ ամփոփ են կանցած 2011 թվականի գլխավոր իրադարձությունները։ Տարին աչքի ընկավ մի շարք աղմկահարույց ու անսպասելի հրաժարականներով, քրեական գործերով, պաշտոնյաների հետ կապված զվարճալի պատմություններով ու սպորտային հաղթանակներով, որոնք են դրանցից ամենաքննարկվածներն ու հիշարժանները։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում 2011 թվականի թոփ տասնյակը։
Եվ այսպես առաջին հորիզոնականում ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականն է։ Ինչպես հիշում եք, հանրապետականը մի երեկո նիստ արեց և նախագահ Սերժ Սարգսյանի որոշմամբ Աբրահամյանը խորհրդարանի նախագահի պաշտոնը թողեց և դարձավ հանրապետական կուսակցության շտաբի ղեկավար։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում Աբրահամյանը այսպես գնահատեց իր նոր պաշտոնի կարևորությունը։
Ես կարծում եմ, հանրապետական կուսակցության նախնական շտաբի պետը ավելի բարձր պաշտոն է այս պրոցեսում, այս ժամանակահատվածում գոնե, քան ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը։ Եթե մենք կարողանում ենք հաղթել ազգային ժողովի ընտրությունը, պարզ է, չէ՞, որ Աբրահամյան Հովիկը ավելի ցածր պաշտոն չի ստանալու։
Նկատենք, Հովիկ Աբրահամյանը դարձավ մի շտաբի ղեկավար, որը մինչև օրս դեռևս գոյություն չունի։ Օրենքով նախընտրական շտաբերը կարող են կազմավորվել ընտրությունների օրը նշանակվելուց հետո միայն։ Մինչդեռ այսօր ԿՀ-ն պաշտոնապես խորհրդարանական ընտրությունների օր չի նշանակել, և թե ինչու Հովիկ Աբրահամյանը երկրի թիվ երկրորդ պաշտոնը թողեց գոյություն չունեցող շտաբը ղեկավարելու համար տարբեր մեկնաբանություններ եղան։ Որոշվել լուծաբաններ կարծիք հայտնեցին, թե այդ երբ Սերժ Սարգսյանը պարզապես մեկուսացրեց եւս մեկ գործչի, որը մտերիմ հարաբերությունների մեջ է Ռոբերտ Քոչյանի թիմի հետ, եւ այդ երբ տապալեց ներպալատական հեղաշրջման փորձը։ Սակայն Հովիկ Աբրահամյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հերքեց, թե իր հրաժարականը կապված է Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։
Ինչ վերաբերում է Քոչարյան, իմ հարաբերությունը Քոչարյանը հետ ամենասերտ հարաբերությունը ունի Սերժ Սարգսյանը։ Այնպես որ դուք այդ հարաբերությունների մասին խոսեք, ոչ թե ինձ մեկուսացնելով Սերժ Սարգսյան Քոչարյան հարաբերությունները։ Ես ընդհանրապես իրենց հարաբերությունների մեջ ոչ մտել եմ, ոչ ցանկություն եմ մտնելու, եւ դա որևէ կապ չունի Սերժ Սարգսյան Քոչարյան հարաբերությունից եւ ընդհանրապես կապ չունի Աբրահամյան Հովիկ Ռոբերտ Քոչարյան հարաբերությունների։ Ես այս թիմին հետ եմ ներկա գործող եւ իրենց հետ էլ գնալու եմ ինչեւ վերջ։
Երկրորդ հորիզոնականում Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի հրաժարականն է։ Նա չհասցրեց անգամ մեկ տարի կառավարել քաղաքը և հայտարարեց, թե այլ պաշտոնի անցնելու ու նաև անձնական որոշ հարցերի պատճառով թողնում է քաղաքապետի պաշտոնը։ Մինչդեռ այս դեպքում էր մամուլը գրեց, որ հրաժարականի պատճառը քաղաքական է։ Մասնավորապես որոշ հրապարակումների համաձայն Կարապետյանին առաջարկվել էր ղեկավարել հանրապետականի նախընտրական քաղաքային շտաբը, սակայն նա մերժել էր այդ առաջարկը։ Կարեն Կարապետյանը մինչդեռ հերքեց այս տեղեկությունները։
Որևէս ներիշխանական տարաձայնությունների, քաղաքական տարաձայնությունների նույն չի կրում հրաժարականը։ Ավելին, ես շատ եմ հարգում Հանրապետության նախագահին, և իրականում իմ կայացման մեջ ինքը ֆանտաստիկ մեծ դեր ունեցել։ Այս պաշտոնից դուրս գալու դեռ չի նշանակում թիմից դուրս գալու։
Իդեպ, Կարեն Կարապետյանը Երևանի քաղաքապետի պաշտոնից հրաժարվեց 2011-ի հոկտեմբերին, և երկու ամիս անց դեկտեմբերին նշանակվեց ռուսական Գազպրոմ բանկի առաջին փոխնախագահ։ Երրորդ հորիզոնականում ոստիկանապետի պաշտոնանկությունն է։ Նոյեմբերին պաշտոնից ազատվեց ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը։ Ուշագրավ է, որ թեև ոստիկանապետի պաշտոնանկության նախորդ օրը ամբողջ էլեկտրոնային մամուլը ողողված էր պաշտոնանկության մասին լուրերով, սակայն Ալիք Սարգսյանը տեղյակ չէր այդ մասին։ Նրան միայն հաջորդ օրն էին զանգահարել ու տեղեկացրել։ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում Ալիք Սարգսյանն ասել էր, թե ըմբռնումով է մոտենում կատարվածին։
Շատ նորմալ երևույթ, հասկանում եք, հավերժական ոչինչ չկա, ես շարունակելու եմ ծառայել երկրին, երկրի ղեկավարին, մեր ժողովրդին, շարունակելու եմ մինչև վերջին
հոսքը։ Իսկ զուտ մարդկային առումով ձեզ համար տարօրինակ չի, որ երեք բոլորը խոսում էին, բայց ձեզ ոչ մի բան չի։
Ոչինչ, երևի դա էլ է նորմալ, նորմալ է, նորմալ, ըմբռնումով եմ մոտենում,
ամեն ինչ հասկանում եմ։ Եթե ձեզ առաջարկվի այլ պաշտոն, այ խոյի կընդունեք։
Ես նախագահը ոնց որոշի, պատրաստ եմ ծառայել։ Ես իմ կոչումն է, ես ուրիշ կոչում եմ սպանչում։
Այսպիսով Ալիք Սարգսյանը փոխարինվեց Վլադիմիր Գասպարյանով, երկրի նախագահը ներկայացնելով Գասպարյանին հետևյալ բնորոշումը տվեց.
Իմ համոզմունքն է, իմ կարծիքն է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը կարիք ունի Վլադիմիր Գասպարյանի տիպի ղեկավարի, և ես համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդը իրեն ավելի պաշտպանված է զգալու։
Դե Վլադիմիր Գասպարյանն էլ իր հերթին խոստացավ.
Երևի թե խոսքերից արդեն ժամանակն է վաղուց անցնել գործի։
Այս հայտարարությունից հետո նորանշանակ ոստիկանապետը անցավ գործի ու սկսեց լայնածավալ փոխատեղումներ իրականացնել ոստիկանական համակարգում։ 4-րդ հորիզոնականում առանձնացրել ենք աղմկահարույց քրեական գործերը։ Գարնանն անսպասելիորեն կալանավորվեց ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Հովանես Թամամյանը։ Նրա դեմ քրեական գործ հարուցվեց հրազանի գործադերմամբ տեղի ունեցած սպանությունը պարտակելու և իրական մեղավորներին թաքցնելու մեղադրանքով։ Հիշեցնենք, երկրի նախագահը առանց կոնկրետ անուններ տալու անդրադարձել էր սպանությունը պարտակելու այս գործին, նշելով, որ ոստիկանների փոխարեն ամաչում է։
Ողջ հասարակությունը տեղյակ է, որ տեղի է ունեցել մարդասպանություն, գիտեն ով է կատարել մարդասպանությունը, և ոստիկանները այդ գործը շուռ են տալիս այնպես, որ իբր հանցագործությունը կատարել է մեկ ուրիշը, և իրական հանցագործությունը մնում է դրսում։ Բոլորդ գիտեք, որ այդպիսի դեպ տեղի ունեցավ Արաբկիրի տարածքում։ Ես ձեր փոխարեն ինքս ամաչում եմ, և ինքներդ առաջինը պետք է գայիք և այդ բարձր պաշտոն ունեցող ոստիկանին ասեիք, այ անբարոյական, ինչու ես խայտառակում մեր համակարգը։
Անցնող տարվա ընթացքում մեկ այլ աղմկահարույց քրեական գործ էլ հարուցվեց, խոսքը ճանապարհային ոստիկանության պետ Մարգար Օհանյանի գործի մասին է։ Նա սեպտեմբերին կալանավորվեց և մեղադրվեց մարզային ոստիկանությանը հատկացված բենզինը հյուրացնելու մեջ։ Ուշագրավ է, որ Մարգար Օհանյանը թեև չի ընդունում իրեն հասցեագրված մեղադրանքը, սակայն նրա փաստաբանի փոխանցմամբ ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետը փոխհատուցել է պետությանը հասցված վնասը և պետ բյուջեի փոխանցել $500,000 համարժեք գումար։
Վնասը վերականգնվել է պաշտպանյալի հարազատների կողմից։ Ապրած մարդ է այս քաղաքում 30 տարիների իրավապահարանում աշխատող ոստիկանության գնդապետ արդեն ունի քերու, եղբոր, մորաքույր, բազմաթիվ ընկերներ, այսինքն նա ինչ-որ պատահական մարդ չէր, բոլորն էլ օգնել են, որպեսզի այդ վնասը վերականգնվի։ Կարող է մոտ $500,000 չափ։
Բոլորի մոտ տարակուսանք է առաջացնում, որ մարդը, ով իրեն մեղավոր չի ճանաչում, $500,000 է վճարում փոխանցում պետական
բյուջե։ Քանի որ նախաքննության ընթացքում պարզվեց, որ այդ յուրացումները կատարել է իր ղեկավարած հիմնարկում, ստրուկտուրայում, ուրեմն նա որպեսզի հետագայում ինքը իր խղճի առաջ իր պատվի և արժանապատվությանը երբևիցե չարատարված անձնավորություն հանգիստ լինի, նա որոշեց, որպեսզի այդ գումարը վերականգնի։
Թե արդյոք մեղավոր է, թե անմեղ Մարգար Օհանյանը, կպարզի դատարանը։ Հինգերորդ հորիզոնականում առանձնացրել ենք Երևանում այս տարի տեղի ունեցած աղմկահարույց ավազակային հարձակումները և բանդայի վնասազերծումը։ Հիշեցնենք, 2011-ին մի շարք նախկին ու գործող պաշտոնյաներ ենթարկվեցին ավազակային հարձակումների։ Նրանց թվում էին նաև Երևանի Մալացիա Սեբաստիա համայնքի նախկին թաղապետ, կադաստրի պետական կոմիտեի պաշտոնյա Աղվան Գրիգորյանը, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Նապոլեոն Ազիզյանը, Լինսի հիմնադրամի ճանապարհաշինական ծրագրերի նախկին տնօրեն Էդվարդ Բեզոյանը։ Ավազակային խումբը վաղ առավոտյան մուտքեր գործել այս անձանց բնակարաններ և զենքի սպառնալիքով տան անդամներին բռնության ենթարկելով հափշտակել մեծ գումարներ։ Սեպտեմբերի 23-ին ոստիկանությունը հայտարարեց, որ իրականացրած օպերացիայի արդյունքում բանդան վնասազերծվել է։ Օպերացիայի ընթացքում էլ խմբի անդամներից մեկը փախոստի ժամանակ ժայռից ընկել և մահացել էր։ Բանդայի վնասազերծումից մի քանի օր հետո ոստիկանությունը հայտարարեց նաև, թե հայտնաբերվել և կալանավորվել է բանդայի պարագլուխը Արտուր Հակոբյանը։ Նշենք, որ այս գործով նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Ուշագրավ է, որ թեև ըստ ոստիկանության բանդան հայտնաբերված է, սակայն մեծ չափերի հասնող գողոնն առ այսօր չի գտնվել։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Աշոտ Կարապետյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասել էր, որ եթե գողոնը չհայտնաբերվի, ապա պարզապես մեղադրյալների գույքը կարգրավվի։
Գողոնը պետք է հայտնաբերվի, որ հետ տան այս պայն այդ միջոցառումներն է իրականացվում։ Առաջի գերխնդիրը հայտնաբերելն է, երկրորդը տուժողների վնասը վերականգնելն է։ Եթե չհայտնաբերվի, ինձ թվում է գույքի բռնագրավումով և մնացածով տուժողների վնասը դադարանը կվերականգնի։
Switch off. 6-րդ հորիզոնականում Ամերիկահայ գործարար Սերո Տեր-Պողոսյանի մանկապղծության բացահայտումն է, որը ցնցեց ողջ հասարակությունը։ Ամերիկայի գործարարին դատապարտելով 15 տարվա ազատազրկման դատարանը ապացուցված համարեց այն հանգամանքը, որ 70-ամյա գործարարը աղթալայի անչափահաս տղաների կամքին հակառակ նրանց հետ սեքսուալ բնույթի գործողություններ է կատարել։ Ինքը Սերո Տեր-Պողոսյանը ըստ փաստաբանի ընդունում է, որ իսկապես սեռական հարաբերություններ է ունեցել աղթալայի երիտասարդ, ինչպես նաև անչափահաս տղաների հետ, բայց ոչ նրանց կամքին հակառակ։ Մինչդեռ այս գործով մեղադրող դատախազ Հովսեփ Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասել էր, որ գործարարը օգտագործել է երեխաների սոցիալական վատ պայմանները, նրանց դրել կախվածության մեջ, ավելին դատախազի փոխանցմամբ տեսագրություններում երևում է, որ այդ սեռական հարաբերություններում երեխաները եղել են պասիվ դիրքում։
Բոլոր տեսակարգերում երեխաները, կամ ես չեմ ուզում այն ձևերը նկարագրեմ, որոնք առկա են տեսագրություններում, այնուամենայնիվ երեխաները պասիվ դիրքում են եղել։
Իդեպ, հիշեցնենք, որ մանկապղծության համար դատապարտված Սերո Տեր-Պողոսյանը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խորհրդականն է եղել, նաև ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին կից գործող հասարակական խորհրդի անդամ։ Առնվազն տարօրինակ է, թե ինչպես է Տեր-Պողոսյանը տարիներ շարունակ անչափահաս երեխաների հետ սեռական հարաբերություններ ունեցել, ու այդ մասին ոչ պաշտոնյաները և ոչ էլ իրավապահ համակարգը տեղյակ չեն եղել։ Հիշեցնենք, այս մասին առաջինը բարձրաձայնեց հետք էլեկտրոնային պարբերականը։ Յոթերորդ հորիզոնականում առանձնացրել ենք Հայ ազգային կոնգրեսին։ Հիշեցնենք, 2011-ին ազատ արձակվեցին 2008 թվականի ետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ ազատազրկված հակ ակտիվիստները։ Հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը, նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը, հակ ակտիվիստ Հարություն Նորությանը։ Այս տարվա ընթացքում կոնգրեսին նաև հաջողվեց 2008-ից հետո հանրահավաքներ անցկացնել ազատության հրապարակում, սակայն կոնգրեսին այս տարի էլ չհաջողվեց իշխանապողության հասնել, անարդյունք ավարտվեց նաև հակի կողմից նախաձեռնած իշխանության հետ երկխոսությունը։ Ներկայումս հակապահանջում է Սերժ Սարգսյանի անվերապահ հրաժարականը և խոսում ԲՀԿ-ի հետ հնարավոր համագործակցության մասին։
Եթե պարզվի, որ Բարգավաճ Հայաստանը իսկապես մտադիր է դուրս գալ կոալիցիայից և պայքարել իրապես արդար օրինական ընտրություններ անցկացնելու համար, ապա իմ կարծիքով Հայ ազգային կոնգրեսը այդ տարագայում պետք է պատրաստ լինի լրջորեն քննարկել նրա հետ համագործակցելու հնարավորություններն ու հեռանկարները։
Ութերորդ հորիզոնականում առանձնացրել ենք տարվա ընթացքում սկանդալային պատմությունների մեջ հայտնված մի շարք պաշտոնյաների։ Մասնավորապես լայն քննարկման առարկա դարձավ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի երիտասարդության նորված նվիրված ելույթը։ Մամուլը և Facebook սոցիալական ցանցը մի քանի օր շարունակ քննարկում էր վարչապետի հարփած լինել չլինելու հանգամանքը։ Քննարկումից անմասն չմնաց նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Facebook-ի իրեջում նա բացատրեց, որ ոչ թե խմած է եղել, ինչպես թվացել է շատերին, այլ ուղղակի տեխնիկական խոտան է եղել։ Ես նույնպես դիտել եմ այդ հոլովակը և, անկեղծ ասած, այն ինձ ևս զվարճացրեց, Facebook-ում գրել էր վարչապետը։ Շատերն իհարկե չհավատացին վարչապետի այս պարզաբանմանը, իդեպ ազգային ժողովում անդրադառնալով այս միջադեպին վարչապետը հիշել էր պապու տված խորհուրդը։
Անկեղծ ասած, իմ պապս ինձ խորհուրդ էր տալիս, որ իմ կյանքում ընկերություն չանեմ այն մարդկանց հետ, որոնք չեն խմում։ Համար ընդհանրապես խմիչքի նկատմամբ նորմալ եմ վերաբերվում։ Երկրորդը, այդ միջոցառման ժամանակ իսկապես տեխնիկական խնդիր առաջացավ, հազարավոր մարդիկ էին մասնակցում այդ միջոցառմանը, ես էլ մենակ չէի գնացել այդ միջոցառման, հարյուրավոր դկաններ կային, եթե անստապ վիճակում լինեի, բոլորը դա կտեսնեին, բոլորը ասում են, հիմա ինչ է խմել, աթողասի խմել եմ, բայց հիմա այդ մարդիկ, որոնք իմ հետ էին, ես տեսնում եմ, որ ես խմած չեմ, ոչ են ասի, վարչապետ սուտախոս։
Տեխնիկական այս խոտանից հետո կոմպյուտերային խաղերի նկատմամբ ունեցած մեծ սիրո դրսևորման աչքի ընկավ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը։ Երկիր մեդիայի տեսախցիկը որսացել էր, թե ինչպես է նախարարը Շարիկ գլորում հենց այն պահին, երբ ժառանգության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը նախարարի ղեկավարած ոլորտի մասին ելույթ էր ունենում. Նախարարն Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում այսպես մեկնաբանեց Շարիկ խաղալու հանգամանքը.
Եթե ուրիշ գրելու բան չկա, ամբողջ էներգետիկայից միայն դա է, ինչ ասեմ։
Ասում են, որ փաստորեն հետաքրքիր չէ դիցը ելույթը դրա համար։
Դիվոր բոլոր ելույթներն այնտեղ հետաքրքիր, այլ կա ճիշտ են ասում։
Նորմալ է, այսինքն որ կարելի է նաև։
Դա որ կարելի է։
Ոչ չի կզգում դրանից, որ մամուլը այդքան գրեց։
Որ ասեմ, լավ եմ զգում, բնականաբար այդպես չի, բայց ուղղակի զարմանում եմ, արդյոք ուրիշ գրելու բան չկա, որ մամուլու դրանով են ծանրաբերվում։
Դեռ նախատեցին կառավարությունը, որ շապետը դրա հետ կապակցի։
Չէ, նման նախատինքներ չեն եղել։
Դե իսկ Արմենիա Մարիո Թյուրանոցում աչքի ընկավ Սյունիքի մարզպետ հանրապետական Սուրիկ Խաչատրյանը գործարար Սիլվա Համբարձումյանի հետ կապված միջադեպով։ Գործարար կինը դեպքից հետո լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում արցունքն աչքերին պատմում էր, թե ինչպես է հանրապետական մարզպետը հարցակվել իր վրա։ Սուրիկ Խաչատրյանը պարզաբանման հանդես չեկավ, միայն ուշ գիշերով Սյունիքի մարզպետարանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, հերքելով մարզպետի կողմից գործարար կնոջը հարվածելու մասին պնդումները։ Հանրապետականները չշտապեցին դատապարտել իրենց կուսակցի գործողությունները։ Լրագրողների հարցերից էլ իշխանության ներկայացուցիչները խույս էին տալիս, նշելով, թե նախաքննություն է ընթանում և հետևաբար ճիշտ չի կարծիք հայտնել։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին լսենք։
Չէ, հիմա ես էլ ասեմ, եթե այդպիսի բան եղել է, իհարկե դա դատապարտելի, անթույլատրելի արարք է, բայց հիմա խնդրում եմ ձեզանից, որ դուք հարգեք մեր օրենսդրության պահանջները և գործադիր իշխանությունը իրավունք չունի հայտարարություններով հանդես գալ, քանի դեռ քրեական գործը ավարտված չէ։
Հատուկ քնչական ծառայությունն իհարկե դեկտեմբերին կարճեց քրեական գործը, նշելով, որ իսկապես մարզպետը հարվածել է կնոջը, բայց մեկ անգամ, իսկ դա արդեն ծեծ չէ։ Հետաքրքիր է, եթե մարզպետն ասենք երկու անգամ խփած լիներ, ինչ էր ասելու ՀԿՑ-ն այդ ժամանակ։ Նկատենք, որ հանրապետականը որևէ կերպ չդատապարտեց մարզպետի արարքը, թեկուզ մեկ հարվածի մասով։ Իններորդ հորիզոնականում բնապահպանական շարժումն է իր արձանագրած առաջին հաղթանակով։ Խոսքը թրջկանի ջրվեժի մասին է, մի խումբ երիտասարդների ակտիվ պայքարի, ջրվեժի հարևանությամբ կազմակերպած մոտ երկու շաբաթ տևած համառնստացույցի արդյունքում դադարեցվեց ՀԵԿ-ի շինարարական աշխատանքները։ Ավելին, պայքարի արդյունքում կառավարությունը որոշում ընդունեց, ըստ որի թրջկանի ջրվեժին հատուկ պահպանվող տարածքի կարգավիճակ տրվեց։ Դե իսկ հաղթանակի հասած ակտիվիստներն էլ տղա թե աղջիկ ի նշան իրենց մեծ ձեռքբերման սափրեցին գլուխները։
Սա շատ մեծ բան է, շատ բան փոխեց բոլորիս մեջ, բոլորս պիտի պատրաստ լինենք միշտ կանգնել մեր բնությանը, մեր Հայաստանը, մենակ մեր տունը չի, մեր պատերը չեն, Հայաստանը մեր բնությունն է, մեր կյանքն է, թրջկանը մենակ թրջկանի հաղթանակը չէ, սա ամբողջ բնապահպանական ուժերի կենտրոնացումն է, եթե թրջկան հաղթենք, ուրեմն բոլոր տեղերում պիտի հաղթենք։
Եվ վերջապես 10-րդ հորիզոնականում Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի հաղթանակներն են։ Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլում Հայաստանի հավաքականը առաջին անգամ անկախ Հայաստանի ֆուտբոլի պատմության մեջ չափազանց մոտ էր Եվրո 2012-ում հայտնվելու հնարավորությանը։ Հատկապես ցնցող էր Սլովակիայի հետ խաղը, որի հաղթանակը Հայաստանի հավաքականի երկրպագուները մինչև ուշ գիշեր նշեցին աննախադեպ ոգևորությամբ, հավաքականի հաղթանակը վերածելով համազգային տոնախմբության։ Այ Այնուամենայնիվ ճակատագրական եղավ Հայաստան-Իռլանդիա խաղը, որն աչքի ընկավ դրամատիկ զարգացումներով։ Նախ մեր ֆուտբոլիստը ինքնագոլի հեղինակ դարձավ, ապա իսպանացի մրցավարի Գոնսալեսի ցույց տված կարմիր քարտով դաշտից հեռացվեց Հայաստանի հավաքականի փորձառու դարպասապահ Ռոման Բերեզովսկին։ Չնայած այս պարտությանը, անգամ արտասահմանցի ֆուտբոլային վերլուծաբանները փաստեցին, որ Հայաստանի հավաքականն այլևս ցուցադրում է հետաքրքիր, դիտարժան և գրագետ ֆուտբոլ։ Այսքանով եզրափակում ենք 2011 թվականյան գլխավոր իրադարձությունների թոփ 10-ը, որոնք մեր կարծիքով առավել մեծ հասարակական հնչեղություն ստացան։
Տարածաշրջանում անցած տարին կրկին նշանավորվեց ստատուս-քվոյի պահպանմամբ, չնայած միջնորդ երկրների ջանքերին ու անգամ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի համար փորձերին, Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններն այդպես էլ տեղից չշարժվեցին։ Փոխարենը առավել հաճախակի դարձան զինված միջադեպերը շփման գծում, առաջնային խնդիր դարձավ ոչ թե կարգավորում, այլ փխրուն խաղաղության պահպանումը։ Իսկ որքանով է իրետեսական առաջընթացը այս տարի, եթե հաշվի առնենք, որ նախագահական ընտրություններ են սպասվում Միսկի խմբում համանախագահ բոլոր երկրներում, թեմայի շուրջ փորձագետների հետ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չնայած բանակցային չնվազող ջանքերին, 2011 թվականին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում, ինչպես և նախորդ տարիներին, որևէ շոշափելի առաջընթաց այդպես էլ չգրանցվեց։ Անցած տարվա ընթացքում միջազգային միջնորդների, Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ներկայացիչների կողմից ժամանակ հնչեցված զգուշավոր լավատեսություն պարունակող գնահատականները, ինչպես և կանխատեսում էին բազմաթիվ վերլուծաբաններ, մնացին սոսկ դեկլարատիվ մակարդակում։ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում, այսպես ասած, ճեղքում ոչ միայն չգրանցվեց, այլև վերջնական համաձայնության հասնելու առումով առավել դժգունեցին տեսանելի ու ոչ այնքան տեսանելի ապագային միտված գնահատականները։ Նման գնահատականների օգտին, ի դեպ, իշարս այլ փաստարկների, վկայաբերվում է նաև իրողությունը, որ 2012 թվականը նախընտրական է ինչպես հակամարտության մեջ ներգրաված կողմերի, այնպես էլ միջնորդ երկրների համար։ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի գնահատմամբ 2011-ին ընթացած բանակցությունները միայն մեկ հիմնական նպատակ ունեին՝ պահպանել խաղաղությունը շփման գծում։ Մինասյանը նաև վստահ է, որ անկախ ամենատարբեր մակարդակներով հնչող հայտարարություններից առավել ամրանում է համոզմունքը, որ հակամարտության գոտում ստատուս-քվոն պետք է պահպանվի։
Մենք հերթական անգամ համոզվեցինք, որ այն, ինչ որ մենք կոչում ենք ստատուս-քվո, անխուսափելի է, եւ դա կապված չի այս կամ այն հակամարտող կողմի նույնիսկ ցանկությամբ, կամ խոսքը չի գնում, թե ում է ավելի ձեռնտու ստատուս-քվոն, կողմերը հակամարտող հնարավորություն չունեն փոխելու, իսկ արտաքին ուժերը առնվազն ցանկություն չունեն դա փոխելու, որովհետեւ իրականում երևի թե բացի Ադրբեջան այս ստատուս-քվո իրավիճակը լավ ավատը, բայց ձեռատալիս բոլոր ներգրաված կողմերին։
Այնուամենայնիվ Վիլնյուսում թողված հայտարարությունում միջնորդները վերահաստատեցին և Լակվիլայի, և Մուսկոկայի նախագահների հայտարարությունը, որում նշված է, որ ստատուս-քվոն անընդունելի է։ Այդ մասին ի՞նչ կասեք։
Գիտեք, մենք կարող տասնյակ նմանատիպ հայտարարություններ հիշենք, ասում է, որ անընդունելի է, բայց ոչ մի այլ քայլեր, բացի հայտարարությունների, ոչ ոք արտաքին ուժերից չի ցանկանում ներգրավել, որովհետև հասկանում են, որ եթե կողմերը պատրաստ չեն այս ստատուս-քվոյի փոփոխման, եթե կողմերը, ոնց որ դա ցույց տվեց Կազանը, անում են հակառակը, անում են այն, որ այդ ստատուս-քվոն ավելի և ավելի ամրանա, ապա շատ վտանգավոր է արտաքին ճնշման տակ այդ ստատուս-քվոն փոխել, բայց կա նաև այն, որ կանես հայտարարություններ, պիտի ցուցադրես նույնիսկ օպտիմիզմ, եթե նույնիսկ դու չունես հույսեր, որ մոտակա ժամանակներում որևէ փոփոխություններ տեղի ունենան։ Եվ այդ առումով ես կարծում եմ ամենագլխավոր, ասենք, գնահատականը 2011 թվականի, 2010-ի և նախորդ տարիների համեմատ, այն, որ միգուցե վերջի անգամ փորձեր արվել այդ ստատուս-քվոն փոխելու, բայց արդյունքում մենք ստացանք ավելի ամրացած, ավելի կայուն ստատուս-քվո, քան նույնիսկ մենք դա ունենք նախկին տարիներում։
Այսինքն դուք իսում եք այն գնահատականը, որ հիմա վերջին ամիսներին միջնորդների գլխավոր խնդիրը ավելի շուտ շփման գծում կայունությունը, խաղաղությունը պահպանելն է,
միանշանակ
կարգավորում։
Միանշանակ, եւ եթե դուք նկատեցիք, ամբողջ այդ խոսակցությունները գնում են այդ ինցիդենտների նվազեցմանը, շփման գոտում, ինչքան հնարավոր է այդ իրավիճակի կայանացմանը, այլ ոչ թե ինչ-որ արագ կարգավորման, որը անհնարին է, եւ նույն ձեւի անհնարին է նույնիսկ այդ սկզբնական այդ սկզբունքները չբարձրացնելով, լուծում չստանալով, ինչ որ ընդհանուր, ասենք, փաստտղտի մասին խոսել, ոնց որ դա փորձում անել ադրբեջանական կողմը։
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյան Այևս ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում որևէ առաջընթաց չմատնանշեց 2011-ին ընթացած բանակցություններում։ Սարգսյանի հետ զրույցում անդրադարձանք նաև Ադրբեջանի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ դառնալու հանգամանքին։
Ադրբեջանցիները դա են օգտագործում որպես նոր, ասենք, դիվանագիտական հնարք, որ եթե այսպես շարունակվի Մինսկի խմբում, նրանք կփորձեն ուրեմն հարցը տեղափոխել ուրեմն ՄԱԿ-ի անդրոն եւ կոնկրետ, ասենք, անվտանգության խորհուրդ։ Խոսում են իհարկե դա շատ բարդ դժվար խնդիր է, Ադրբեջանը չի կարող այնտեղ ունենալ նման, ասենք, ուժեղձայն, ինչքան էլ ական Թուրքիան օգնի, սակայն ուղղակի որպես ամբիոն, որտեղ որ իր մտածումները բարձրացնի, ասենք, ինչ-որ լրջացում մտցնի, իհարկե կարող է, եւ չի տակցում Ադրբեջանը, որ կարող է գնալ նման քայլեր։
Անցած մեկ տարվա վերաբերյալ համանման գնահատականներ տալուց զատ Քաղաքական եւ միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը ազատություն ռադիոկանի զրույցում նաեւ ներկայացնում է այն առայժմ տեսական մոդելը, որի շրջանակներում միայն ըստ քաղաքագետի կարելի է պատկերացնել խնդրի կարգավորումը։
Խնդրի ամփոփեի 2011 թվականի բանակցային տարին։ Ինչպիսին էր այն ըստ ձեզ։
Իմ կարծիքով անցնող տարին բավականին բուռն էր բանակցային գործընթացում ակտիվության տեսակետից, սակայն արդյունավետության տեսակետից մոտեցավ զրոյին։ Եվ դա կարելի է ասել արդեն տարվա արդյունքներն իմի բերելիս։ Բացի դրանից անցնող տարին ցույց տվեց հետևյալը, որ առանձին միջնորդների, առանձին, այսպես ասենք, սեպարատ ջանքերը ուղղված բանակցային գործընթացը փակուղությանելուն նույնպես չեն պսակվում հաջողությամբ, մասնավորապես Ռուսաստանի կողմից գործադրված ջանքերը տեսանք, որ առանձնապես որևէ արդյունք չտվեցին, չնայած նաև Ռուսաստանի ցանկությունը իր ձևով, իր պայմաններով լուծելու իհարկե անթակույց էր։
Բանակցային պրոցեսը շարունակվում է, արդյունավետություն չկա, առաջընթաց չկա։ Ինչ պետք է լինի ըստ ձեզ, որ ինչ-որ առաջընթաց այն ամենայնիվ լինի։
Ես կարծում եմ, պետք է փոխվի նախ կոնֆլիկտի կոնտեքստը և բացի դրանից տրվի դրան նաև որոշակի այլ չափումներ։ Ի վերջո կան կոնֆլիկտների կարգավորման շատ եղանակներ, որոնք կարողացել են շահագրգռել հակամարտող կողմերին ի վերջո գնալ կոնֆլիկտի կարգավորման, և դրա փորձը Եվրոպան տվել է ամբողջ աշխարհին, և այնտեղ, որտեղ եղել են երկու համաշխարհային պատերազմ, այնտեղ համատարած ինտեգրված տարածք է։ Ի վերջո սա է ճանապարհը եւ ուրիշի չկա, բայց դե այդ ճանապարհը դեռ անցնելը պետք, իսկ հաշվի առնելով իշխանությունների այն որակը, որը կա Հայաստանում եւ Ադրբեջանում զուտ ժողովրդավարության տեսակետից, ապա այդ բանը սпасել երևի լուրջ չէ դարձնում։
Ինչպես արդեն նշեցինք, 2012 թվականը նախընտրական է հակամարտության մեջ ներգրաված կողմերի եւ միջնորդ երկրների համար։ Այս համատեքստում ինչ ակնկալիքներ ունեն քաղաքագետները 2012 թվականից։ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյան.
Եթե իսկապես որևէ, ասենք, գլոբալ մակարդակով ֆորս մաժորներ տեղի չունենան Ռուսաստանում, Իրանում, չգիտեմ, Եվրոպայի գլոբալ ճգնաժամ եւ այլն, ես կարծում եմ, որ որևէ անակնկալ զարգացումներ պիտի տեղի չունենան։
Այսինքն ընտրական լինելու հանգամանքը որևէ սկզբունքային փոփոխություն չի բերում։
Չէ, հասկանալի է, որ ընտրությունների ժամանակ այս հարցը ավելի քան քննարկվելու է հատկապես հակամարտող կողմերի ներքաղաքական դաշտում, բայց դա չի բերի որևէ զարգացումների։
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյան.
Չեմ պարտում, որ դա իրական նշանակություն ունեցող գործոն է, որովհետեւ այս տարի չի եղել որևէ ընտրություններ, բայց պրոցես չկար, ոնց որ տեսանք։
Այսինքն գոնե բանակցային ակտիվ շփումները հետաձգվում են միանալու ժամանակով։
Հետաձգված են արդեն կես տարի է, և թանկապես դժվար է պատկերացնել, ոնց կարող են կողմերը նորից սկսել բանակցությունները, որովհետև անգամ քննարկվող փաստաթղթի շուրջ Ադրբեջանը և Հայաստանը տարբեր կարծիքներ են ներկայացնում, տարբեր փաստաթղթերի մասին են խոսում, անգամ այստեղ չկա կոնկրետություն, չնայած մինչև Ղազանի հանդիպումը հստակեցվել էր այդ փաստաթղթը, համանախագահական երկրների նախագահները հստակեցրել են, որն է այն փաստաթղթը, որի շուրջ պիտի լինի Սոչիում ընդունած փաստաթղթը, տեսնում եք, բայց դա չի նշանակում, որ Ադրբեջանը ընդունել է դա, չի ընդունել, նրանք անթատ նշում են 2009 թվականի դեկտեմբերի ներկայացրած ինչ-որ մի նորացված տարբերակ և պնդում են, որ հենց դա է փաստաթուղթը, ասեք ինչքան բարդ վիճակ է։
Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյան։
Դրանից ուղղակիորեն բխում է, որ առանձնապես որևէ բան սպասել չարժի, և լավագույնը, որը մենք կարող ենք ակնկալել այս գործընթացից գալիք տարվա, դա այն է, որ ջանքերը շարունակվեն կոնֆլիկտը սառեցված պահելու ուղղությամբ, և դրանից ավել սպասել ես կարծում եմ պարզապես լուրջ չէ։
Այսինքն ընդհանրապես ջանքերը շարունակվելու
կրակի դադարեցման ռեժիմը պահպանելու ուղղությամբ, և ոչ ավելին, և շարունակելու են էլի բարի ցանկությունները առայն, որ կոնֆլիկտը կարգավորելն ավելի լավ է, քան չկարգավորելը։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն կորովա մամուլը։ Հայաստանյան պարբերականները դեռ տոնական հանգստի մեջ են, այնպես որ Հրաչ Մելքումյանն այժմ կներկայացնի միջազգային մամուլի հրապարակումները Հայաստանի և տարածաշրջանի մասին։
Զամանը գրում է, որ Թուրքիան պլանավորում է Ֆրանսիայի իր դեսպանին հետ ուղարկել Փարիզ, դեսպան Թաշին Բարչուօղլին խորհրդակցությունների նպատակով հետ էր կանչվել Անկարա, որպես բողոքի նշան Ֆրանսիայի խորհրդարանում ընդունված հայոց ցեղասպանությունը քրեականացնող օրինագծի դեմ։ Թերթը գրում է, որ դեսպանի վերադարձը Փարիզ դա Անկարայի ջանքերից մեկն է կանխելու համար օրինագծի հաստատումը Սենատում։ Կալկաթայի Times of India թերթը գրում է, որ Բուրաբազարում գտնվող Սուրբ Նազարեթ հայկական եկեղեցին պատրաստվում է Սուրբ Ծննդյան տոնակատարություններին, որը հայ առաքելական եկեղեցին նշում է հունվարի 6-ին։ Հնդկաստանում հայ առաքելական եկեղեցու հովիվ հայր Սուրբ Խորեն Հովանիսյանը թերթին ասել է, «Միջև 4-րդ դարը աշխարհի քրիստոնյաները Սուրբ Ծնունդը նշել են հունվարի 6-ին, հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցին փոխել է օրը դեկտեմբերի 25-ին նպատակ ունենալով չեզոքացնելու այդ օրը նշվող արևի ծննդի հեթանոսական տոնակատարությունները»։ Հայկական եկեղեցին միջև հիմա պահպանել է իսկական օրը, Հայաստանը առաջին երկիրն է, որ քրիստոնեությունը ընդունել է որպես պետական կրոն 301 թվականին, Times of India թերթին ասել է հայր Սուրբ Խորեն Հովանիսյանը։ Վլադիմիր Պուտինը ռուսաստանցիներին ամանորին նվեր խոստացավ արդար ընտրություններ 2012-ին։ Նիզավիսիմեյ գազետան, անդրադառնալով Պուտինի խոսքերին, արձանագրում է, որ Ռուսաստանի դատարաններում 2011 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները չեղյալ համարելու հարյուրավոր հայցեր կան, իսկ ֆրանսիական Le Monde-ն էլ իր հերթին գրում է. Վլադիմիր Պուտինը նախագահի երրորդ մանդատով դեռ Կրեմլ չի վերադարձել, բայց նրա հայտարարությունների տոնը արդեն իսկ խստացել է։
Շարունակում ենք թողարկումը միջազգային ասպարեզում։ 2011 թվականը մնաց թերևս որպես հեղափոխությունների տարի։ Թունիսում տարեսկզբին մեկնարկած բողոքի ալիքը հետսետե համաճարակի պես տարածվեց, ընդգրկելով ոչ միայն արաբական աշխարհը, այլև Միացյալ Նահանգներն ու անգամ Ռուսաստանը, որտեղ թվում էր, թե քաղաքացիական հասարակությունը վաղուց է խորնիրհի մեջ մտել։ Այսօր այդ փոթորկուն իրադարձություններից ամիսներ անցել, կրքերը դեռ չեն հանդարտվել, հեղափոխության պտուղներն էլ անորոշ են ոչ միայն մասնակիցների, այլև փորձագետների համար։ 2011 թվականի արաբական գարնան մասին է Տաթև Քլազարյանի հաղորդումը։
Փարիզի փողոցներից մեկն ու Թունիսի գլխավոր հրապարակն այժմ կրում են Թունիսի երիտասարդ Մուհամեդ Բուազիզի անունը, ով մեկ տարի առաջ ինքն իրեն հրկիզեց հրապարակի կենտրոնում։ Նա մեկն էր արաբական աշխարհային 5 ակտիվիստներից, ում Եվրախորհրդարանը արժանացրեց Սախարովի անվան մրցանակին։ Բուազիզին ստացավ մրցանակը հետմահու։ 27-ամյա Բուազիզին Թունիսի հազարավոր երիտասարդներից մեկն էր, ով իր բազմանդամ ընտանիքը պահում էր միրգ վաճառելով, երբ ոստիկանությունը նրան արգելեց միրգ վաճառել լիցենզիա չունենալու պատճառով, հիմնագրավեց էլեկտրական կշերքը եւ ապրանքը նա դիմեց ծայրահեղ քայլի։ Նույն օրը 2010 թվականի դեկտեմբերի 17-ին նա իր վրա բենզին լցրեց եւ հրկիզեց ինքն իրեն քաղաքապետարանի շենքի առջև։ Կարելի է ասել, որ այս կրակից ցակած հեղափոխական հրդեհը շարունակում է տարածվել արաբական աշխարհում տապալելով տասնյակ տարիներ գահակալած ղեկավարներին։ Մինչ միասին կհիշենք, թե 2011 թվականի ընթացքում արաբական գարնան առանցքային երկրներում ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել, փորձենք հասկանալ, որն էր արաբական գարնան ֆենոմենը, որոնք էին պատճառներն ու նախապայմանները։ Արևելագետ Դավիթ Հովանիսյանը, որ Սիրիայում Հայաստանի դեսպանն է եղել, ասում է, յուրաքանչյուր երկրում իրավիճակն առանձնահատուկ է։
Հասկանալ է, որ ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական վիճակի վատթարացումը բոլոր երկրների վրա է ազդել, բայց այդ երկրներից յուրաքանչյուրում յուրովի։ Ասենք դժվար է հավատալ, եթե լիվը արտաքին գործոնի դերը հսկայական էր եւ շատ ավելի մեծ էր, քան թե ներքին խնդիրները, ապա Սիրիայում եւ Եգիպտոսում ներքին հենց գործոնները ավելի ուժեղ։ Այնպես որ այս երկրները բոլոր յուրահատուկ են եւ յուրահատուկ մոտեցում է պետք։
Այնուամենայնիվ ինչ որ միավորող բան, փաստորեն բոլորը այդ տարածաշրջանում են եւ արտաքին աշխարհից որ նայում եք, կարծես թե ինչ որ համաճարակի նման տարածվում է, հա, հերթով։
Դետոնացիա էֆեկտն է, այսինքն օրական է, որ հոգեբանական շատ լուրջ ազդեցություն է գործում հարևան երկրում տեղի ունեցածը կողքի երկրի վրա։ Եվ հասկանալի է, որ նույն այդ մարդիկ, որոնք տասնյակ տարիներ նստած էին իրենց գահերին, հանկարծակի ինչի այդպես էր, որ մեկ էլ կամին տարավ։ Ես կամին տարավ, որովհետև շատ վատացավ վիճակը, եթե մենք խոսենք տնտեսական վիճակի մասին, ապա նույն Թունիսի տնտեսական ցուցանիշները 5 տարի առաջ եւ 2 տարի առաջ շատ տարբեր են, հա, շատ վատացավ։ Բացի դրանից, արաբական երկրների մեծ մասը տարապում է աշխատազրկությունից, այնտեղ բնակչության 50-ից ավել տոկոսը 23 տարեկանից ցածր է, ու երկրներ կան, որ 70%-ն է, այսինքն տեսեք ինչ հսկայական աշխատատեղերի պահանջ է արդեն եւ սպասում է ավելի մեծ պահանջ։ Այսինքն այստեղ բազմաթիվ գործոններ են միավորվում եւ դրանցից ամենակարևորը այն է, որ տեղական լոկալ դժվարությունների պրոբլեմների վրա ավելացավ համաշխարհային ֆինանսական եւ հաջորդող տնտեսական եւ հիմա արդեն արդյունաբերական ճգնաժամները։
Արաբական գարնան ալիքը իր մեջ ներառեց 2011-ի չափ երկիր, բոլորին անդրադառնալ չենք հասցնի, սակայն համառոտ հիշենք իրադարձությունների զարգացումը առանցքային երկրներում։ Թունիսն առաջինն էր, Սիդի Բունիս քաղաքի փոքրիկ հրապարակից սկսեցին զանգվածային անկարգությունները։ Մուհամեդ Բուազիզի ինքնահրկիզումը վերջին կաթիլն էր ժողովրդի համբերության բաժակում, որը տարիներ շարունակ լցրել էին նախագահական ընտանիքի շռայլ կյանքը, արմատացած կոռուպցիան, գործազրկությունը եւ մթերքի գների բարձրացումը։ Բուազիզիի հուսահատ քայլը Վարոդովլի տակառը կրակի տվեց։ Թունիսի նախագահ Բենալին փորձեց խոստումներով, զիջումներով իրավիճակը հարթել, հայտարարեց, որ այլևս չի պատրաստվում առաջադրել իր թեկնածությունը 6-րդ անգամ, ցրեց կառավարությունը, սակայն արդեն ուշ էր 2011 թվականի հունվարի 14-ին 23 տարի երկիրը ղեկավարած Բենալին փախավ Թունիսից։ Ֆրանսիական մամուլը գրեց, որ մինչ փախուստը նրա ընտանիքը կարողացել է երկրից դուրս բերել 1.5 տոննա ոսկի 45 միլիոն եվրո արժողությամբ։ Դատարանը հունիսին երկրի նախկին նախագահին եւ նրա կնոջը հերակա դատապարտեց 35 տարվա ազատազրկման եւ 65 միլիոն դոլար տուգանքի։ Թունիսում նոր խորհրդարանական ընտրություններ անցկացվեցին, հաղթեց իսլամիստական վերածնունդ կուսակցությունը։ Մակի տվյալներով բախումների ընթացքում Թունիսում ավելի քան 200 մարդ զոհվեց։ Այն ժամանակ դժվար էր պատկերացնել, որ Թունիսյան հեղափոխությունը արաբական աշխարհում տեղի ունենալիք իրադարձությունների ֆոնին դիտվելու է իբրև իշխանության ամենախաղաղ փոխանցումը։ Թունիսից հետո կիզակետում հայտնվեց Եգիպտոսը։ Գործողությունների թատերաբեմ Թահրիր հրապարակը 100 հազարավոր մարդիկ օր ու գիշեր փոփոխություններ էին պահանջում եւ նախագահ Հոսնի Մուբարակի հրաժարականը։ Եգիպտոսյան իրադարձությունների ժամանակ նկատելի դարձավ հատկապես ինտերնետի եւ սոցցանցերի ակտիվ կիրառությունը։ Այդ պատճառով Եգիպտոսի իշխանությունները շուտով ինտերնետը պարզապես անջատեցին։ Ժամանակավորապես անհասանելի էր նաեւ բջջային կապը։ Արդյունքում Եգիպտոսի հեղափոխությունը ստացավ նաեւ Թվիթերյան հեղափոխություն անունը, իսկ սոցցանցերը շարունակեցին մեծ դերակատարություն ունենալ նաեւ արաբական այլ երկրներում ընդվզումները համակարգելու գործում։ Եգիպտոսում հեղափոխության հերոս դարձավ Վայիլ Գոնիմը, 30-ամյա համակարգչային մասնագետը ցույցերը համակարգող Facebook-յան էջի ադմինիստրատորներ։ Հունվարի 27-ին նա ձերբակալվեց իշխանությունների կողմից, 11 օր պահվելուց հետո ազատ արձակվեց։ Դրանից հետո Թահրիր հրապարակում նրա ունեցած ելույթը արաբական գարնան հիշարժան պահերից մեկն էր։ Սա անհատների կամ կուսակցությունների ժամանակ չէ, սա մեր բոլորի ժամանակն է, ասելու Եգիպտոսը վեր է ամեն ինչից։ Ցույցերն ու բախումները Եգիպտոսում չհանդարտվեցին, անգամ երբ Մուբարակը նոր կառավարություն ձևավորելու որոշում ընդունեց և գալիք նախագահական ընտրություններին չառաջադրվելու խոստում տվեց։ Փետրվարի 4-ին ուրբաթորյա աղոթքից հետո միասնական ընդդիմությունը կրկին Թահրիրում մոտ 1 միլիոն մարդ հավաքեց, իսկ մեկ շաբաթ անց փետրվարի 11-ին Եգիպտոսի փոխնախագահ Օմար Սուլեյմանը հայտարարեց, որ Հոսնի Մուբարակը հրաժարական է տալիս։ Եվ իշխանությունը փոխանցում է զինվորական ղեկավարներին։
وكلف المجلس الاعلى للقوات
أصبحت مس պահապան իր հայտարարությունը եզրափակեց Օմար Սուլեյմանը
والله الموفق والمستعان
Ընդհանուր առմամբ բախումների ընթացքում Եգիպտոսում զոհվեց 800-ից ավելի մարդ, հրաժարականից հետո Մուբարակը կանգնեց դատարանի առջև։ Նրան մեղադրում են Թահրիր հրապարակում մարդկանց գնդակահարելու հրաման տալու, իշխանությունը չարաշահելու մեջ։ Դատավարությունը դեռ շարունակվում է։ 82-ամյա նախկին նախագահի դատավճիռը ամենայն հավանականությամբ մարտ ամսին կկայացվի։ Միշտեր դժվար է ասել, թե Եգիպտոսում ամեն ինչ խաղաղ է, Թահրիր հրապարակում ցույցերը շարունակվում են, մարդիկ դեռ պահանջում են ժողովրդավարական փոփոխություններ, հեղափոխության երիտասարդ լիդերները, որ այդքան ոգեշնչում էին Արևմուտքին, այժմ կարծես խաղից դուրս են հայտնվել։ Եգիպտոսում ընտրություններ են, կրկին իշխանության ղեկը իսլամիստների կողմն է թեքվում։ Այս առումով արդյոք արաբական գարունն իր մեջ թաքնված վտանգներ չի պարունակում, արդյոք իսլամիստները իշխանության լծակները վերցնելով տարածաշրջանն ավելի արմատական չեն դարձնի։ Դավիթ Հովանիսյանն ասում է, մասնագետների համար այդ վտանգները երբեք էլ թաքնված չեն եղել։
Ինձ համար մի զարմանալի էր, ասենք այն ոգևորությունը, որով Եգիպտոսի այս ընտրություններին արձագանքում էր Արևմուտքը, վստահ լինելով, որ հիմնադրական շարժումները, ազատականությունը Եգիպտոսում իր շարժանի տեղը կվերցնի, այդպիսի միամտություն էր, որ ուղղակի զարմանալի է։
Արաբական գարուն ոգեշնչող անվանումը Դավիթ Հովանիսյանի ամենևին չի համապատասխանում ստացված արդյունքներին, այժմ վտանգի տակ են հայտնվել փոքրամասնությունները արաբական երկրներում, այդ թվում և քրիստոնյա հայ համայնքը։
Այս բոլոր շարժումները բերում են դիրքերի ավելի կոշտացման, այսինքն նախին անվտանգության համակարգի վերանայում է պահանջվում, և այլն և այլն։ Իսկ կոնկրետ երկրներում, ասենք իմ գործընկերները ինձ ասացին, որ Եգիպտոսում հայերի երեխաներին են փախցնում և փրկագին են ուզում։ Դուք երևի թե գիտեք լրահոսի, որ սալաֆիականները Եգիպտոսում 23-ից ավել տոկոս են առաջի փուլում վերցել, ընտրություններում պահանջել են, որպեսզի քրիստոնյաներից և հրեաներից գլխահարկ վերցվի, վճարվի, նոր հարկ մտցվի։ Այսինքն հասկանալի, որ այս երկրներում ներքին իրավիճակը լարվելու է։
Լիբիայում իրադարձություններն այլ զարգացումներ ունեցան։ Այդ երկրի ղեկավար գնդապետ Մուամար Քադաֆին իշխում էր 4 տասնամյակ։ Երկիրը ղեկավարում էր իր իսկ հեղինակած սահմանադրությամբ, այսպես կոչված կանաչ գրքով, և հայտարարում, որ իրական ժողովրդավարությունը Լիբիայում է։ Այս երկրում զանգվածային ընդվզումները արագորեն վերածվեցին քաղաքացիական պատերազմի, միջամտեցին Արևմուտքն ու ՆԱՏՕ-ի ուժերը։ Մարտի 20-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարեց. Այսօր ես Միացյալ Նահանգների զինված ուժերին թույլատրեցի սահմանափակ ռազմական գործողություններ անցկացնել Լիբիայում, աջակցելու Լիբիայի քաղաքացիներին պաշտպանելու միջազգային ջանքերը։ Այսպիսի միջամտությունը Լիբիայում ոչ բոլոր երկրները ողջունեցին։ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, որ ռազմական գործողություններ ձեռնարկել ինքնիշխան երկրում ճիշտ չէ։ Վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը բավական կոշտ արտահայտվեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այդ բանաձևի վերաբերյալ, այն անդրամաբանական, վնասակար և անխղճ փաստաթուղթ անվանելով։ Իսկ միջազգային հանրության գործողությունները նոր խաչակրած արշավանք։ Ինքը գնդապետ Քադաֆին բախումների ընթացքում մի քանի անգամ հերոստատեսությամբ ելույթ ունեցավ, ավելի և ավելի կոշտացնելով իր հայտարարությունները։ Այն ժամանակ, երբ միջազգային հանրությունը զիջումներ էր ակնկալում Լիբիայի ղեկավարից, վերջինս հերոստատեսային ելույթներում ապստամբներին անվանում էր թափառական շներ, որոնց պետք է անխնա վերացնել։ Մինչև այն վերջին կաթիլը կռվելու եւ բակ առ բակ փողոց առ փողոց տուն առ տուն Լիբիան ապստամբներից մաքրելու կոչ էր անում յուրայիններին։ 10 ամիս տևած բախումներից հետո դիմադիր ուժերը ՆԱՏՕ-ի ռազմական միջամտությամբ կարողացան գրավել իշխանական հենակետերը։ Վերցվեց նաեւ Քադաֆի հայրենի Սիրտ քաղաքը, որի մատույցներում էլ հոկտեմբերի 20-ին սպանվեց գունդապետը։ Իրավիճակը, սակայն, Լիբիայում դեռ շատ չի փոխվել, այն չի կարելի խաղաղ անվանել։ Այժմ շարունակվում են տարբեր բնակավայրերի միջև բախումները։ Անցումային կառավարությունը փորձեր է անում վերահսկել իրավիճակը եւ առաջիկա ամիսներին ընտրություններ կազմակերպել։ Լիբիայում բախումների եւ այնտեղ ծավալված ռազմական գործողությունների հետևանքով այդ երկրում զոհերի թիվը հասնում է 50,000-ի։ Արևելագետ Դավիթ Հովանիսյանն ասում է, Լիբիայից ոչ մի լավ լուր չի ստացվում, չնայած միջազգային հանրության ակնկալիքների։
Թվում է, որ այսպես ասած օպոզիցիան եկավ իշխանության եւ պետք է արդարություն, ամենաշխություն, խաղաղություն եւ ներդաշնակություն տիրեր, բայց հակառակը այնտեղից որևէ լավ լուր չի գալիս։
Դավիթ Հովանիսյանը կարծում է նույն հիասթափությունը սպասում է եւ Սիրիայում։
Աստված չտա անհրաժեշտական ղեկավարությունը կամ ավելի ճիշտ ներկայիս խանցումները ոչ թե Բաշար ալ-Ասադը որպես անձ, այլ ներկայիս խանցումները ներկա իշխանական պլատֆորման վերացվի, հա, Սիրիայում քաոս կսկսվի եւ քաոսի հետևանքները անկանխատես լինեն, որովհետեւ գլուխը բարձրացնեն ոչ միայն ծայրահեղական իսլամիստները, այլ այն բոլոր խուժաներ, որը միշտ քաոսից օգտվում է, առաջին հերթին ում կսկսեն ոչնչացնել Ալավիներին, քրիստոնյաներին, հայերին, այդ թվում, հա, այսինքն ներքին իրավիճակը այս երկրներում շատ ծանր կլինի։
Սիրիայում նախագահ Բաշար Ասադի դեմ հակակառավարական ցույցերը, որ սկսվեցին անցյալ հունվարից եւ վերածվեցին արյունալի բախումների, շարունակվում են մինչ օրս։ Զոհերի թիվը մակի տվյալներով անցնում է 5,000-ից։ Այժմ Սիրիայում իրավիճակի կարգավորման առաքելությունն իր վրա է վերցրել Արաբական պետությունների լիգան։ Երկարատև բանակցություններից հետո վերջապես Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը համաձայնեց երկիր թողնել լիգայի դիտորդական առաքելությանը։ Դրանից հետո բանդերի ցամաներմամբ մի քանի 100 մարդ ազատ արձակվեց։ Այժմ էլ Սիրիայում դիտորդները ուսումնասիրում են իրավիճակը, որտեղ ընդդիմությունն ու իշխանությունը միմյանց են մեղադրում բռնություններում։ Ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանի ժողովրդավարացման հույսերը եւ դրական փոփոխությունները, որ միջազգային հանրությունը կապում էր արաբական գարնան հետ, կարծես թե չեն արդարանում, կարծում է Դավիթ Հովանիսյանը։ Արաբական գարունը հայտնի չէ, թե ինչի կհանգեցնի, սակայն տարածաշրջանը դժվար թե ավելի ժողովրդավար եւ հանդուրժող դառնա։
Ինչ ժողովրդավարության մասն եք խոսում։ Եթե մենք հստակ գիտենք, որ պրոգրամասությունների վերաբերյալ կիրառվելու է այն քաղաքականությունը, որը միշտ իսլամական պետություններում, հա, ներկայումս Սաուդական Արաբիայում եւ այլն կիրառվում է, ապա ինչ օրտալության մասին կարող է խոսել։
Չնայած արդյունքները շատ ոգևորիչ չեն, այնուամենայնիվ ժողովրդի ճնշման ներքո բազմամյա բռնապետերի տապալումը աշխարհը ոգեշնչված ընդունեց։ Նախագահները, ովքեր թվում է անսասան էին իրենց պաշտոնում ղեկավարելու են ցմահ եւ պաշտոնն էլ փոխանցելու են ժառանգաբար, ամիսների ընթացքում մեկը մյուսի հետևից ցած գլորվեցին, ինչպես պահանջում էին հրապարակներում հավաքված 100,000-ավոր մարդիկ։ Հայաստանյան ընդդիմությունը եւս հանրահավաքների ընթացքում խոսում էր այս հեղափոխությունների մասին, խոսում էր թունիսացման եւ մուբարակացման մասին, ինչ ազդեցություն ունեցան արաբական իրադարձությունները Հայաստանի վրա, հարցնում եմ Դավիթ Հովանիսյանին։
Բայց այստեղ շատ լուրջ հերապահումներ պետք է ունենանք, բոլոր մեր մինչև այս պահը քննարկած իրադարձություններում շատ մեծ էր երիտասարդության դերը, որը դրանցում, ինչպես արդեն ասեցի, զգալի երբեմն ճշող մասն է կազմում։ Հայաստանում իրավիճակը այդպեսին չէ, երիտասարդությունը ակտիվ է, բայց այնքան մեծականակ չէ, որպեսզի իրական լուրջ ազդեցություն ունենա, եւ բացի դրանից շատ ավելի ընդգրկված է այլ տիպի պրոցեսների մեջ։ Մենք պիտի հաշվարկենք, որ արտագնա աշխատանքը, ընտանիքների բաժանվածությունը եւ այլն, եւ այլն եւս լուրջ դեր են կատարում Հայաստանի ներքին իրավիճակի հետ կապված։ Կարծում եմ, որ պետք է գերագնահատել այս իրադարձությունների ազդեցությունը մեր ներքին իրավիճակի վրա, բայց նաեւ իհարկե պետք է գիտակցենք, որ այս ամենը չէ կարող չազդել հոգեբանորեն մեր հասարակության վրա։ Մեր հասարակությունը բավականին զարգացած հասարակություն է, և հատկապես 2008 թվականի հանդրությունները և մարտի 1-ի 2-ի իրադարձությունները լուրջ գործոն հանդիսացան հասարակության հասում և շատ այսպես հավասարակշռված և լուրջ գործելու համար։
Այդ դուք ասացիք, որ հոգեբանական ազդեցություն ունեցավ, խնդրեմ անմիջապես ինչ ազդեցություն ունեցավ։
Երկակի, առաջինը այն, որ գեղ կանգնի գերան կոտրի, այսինքն ժողովրդական շարժումը, եթե մեծ է, ծավալուն է և ընդգրկում է սոցիալական տարբեր խավեր, ապա հսկական շանսեր ունի հաղթանակի, մյուս կողմից էլ այն քաոտիկ քաոսային վիճակը, որում հայտնվեց Իրաքի երկրները, եւս լուրջ ազդեցություն ունեցան մեր հասարակության վրա, որ պետք է զգուշ լինել, եւ մենք պիտի շատ պատասխանատու վերաբերվենք մեր գործողություններին։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղ նարավոցյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։